spirituála.
Řím, zastavení třetí. Dnes si vysvětlíme, proč je císař Konstantin tak trochu Jupiter a císařovna Helena, jeho matka neboli svatá Helena, je tak trochu Juno. Nebojte se, všechno si vyložíme. Minuli jsme si povídali o křesťanství pronásledovaném a dnes si budeme povídat o počátku křesťanství vládnoucího. Minulé jsme si povídali o katakombách a pohybovali jsme se v zásadě na okraji Říma, zvláště na Via Appia. A dnes jdeme přímo do centra. Budeme se tak v mysli procházet kolem Konstantinova oblouku a odtamtud se vydáme k Lateránské bazilice a ještě také tam bude malá zastávka v bazilice Santa Croce. Je tam všechno, jak se říká, na pětníku. Ta hlavní konstantinovská otázka zní, a je to vlastně padouch nebo hrdina? A to, čemu se historicky říká konstantinovský obrat, je to požehnání anebo prokletí pro křesťanství? Protože dějiny Římské říše a dějiny antiky a dějiny křesťanstva se lámou vedví příklonem císaře Konstantina k náboženství, které dosud bylo pronásledované, a pak se také lámou ty dějiny výkladu. Protože na začátku konstantinovského obratu je takzvaný edikt milánský. Konstantin, jsme tedy na začátku 4. století, vládne v rámci složitého systému spoluvládců a roku 313 tím ediktem milánským ukončuje pronásledování křesťanů, které o pár let předtím vyhlásil ten týž Diokleciánus.
Mně vlastně došlo a zaráží mě, že skoro 2000 let poté, co on to vyhlásí jako svobodné náboženství pro všechny, tak je 360 milionů křesťanů po celé zeměkouli pronásledováno.
Zdroj?
Časopis Dingir, to je dobrý zdroj.
To je dobrý zdroj. A já na to opáčím ano, a na jiných místech světa křesťané pronásledují a šíří nenávist. Ono je to složité. Pojďme k tomu Konstantinovi. Ale konec konců i tahle ta aktualizující vsuvka nám přesně ukazuje tu rozpornost postavy Konstantina a jeho výkladu. Čili edikt milánský vyhlašuje náboženskou svobodu pro křesťany. Mohli bychom vlastně jak trošku říci, že se podobá našemu tady českému nebo rakouskému tolerančnímu patentu z roku 1781, který vyhlásil císař Josef II., protože podobná situace. Bylo nějaké náboženství, které bylo dlouho pronásledováno. Jo, u nás to byli tajní evangelíci, tam to byli křesťané vůbec. A pak si jednoho dne ten císař řekl, co kdyby vlastně pro tu říši bylo lepší, strategičtější, aby tou známou vojenskou metaforou voják močil ze stanu a ne do stanu. Asi neznáš tuhle metaforu?
Ne.
Ne, tak já ti vyložím. Mimochodem poprvé jsem ji slyšel od Jana Sokola kdysi dávno, který měl velmi rád. To je taková ta metafora vojenská, že je prostě stan a voják, který potřebuje močit, stojí před stanem, může močit do stanu. A když je v tom stanu uvnitř, no tak močí ven. Čili je lépe mít vojáka močícího ve stanu a ne před stanem. A tedy si řekli císař Konstantin ve 4. století, podobně jako náš císař Josef v 18. století, že je lépe ty křesťany, nebo v případě Josefově ty evangelíky, mít na své straně. Uděláme z nich, z těch jakoby podezřelých disidentů, pronásledovaných, dáme jim svobodu a tím pádem z nich uděláme loajální občany a oni budou nadšeně volat, ať žije císař.
To je ostatně docela chytré a v babičce, tentokrát ji připomenu já, babička vlastně vzpomíná, jak to byl dobrý císař a že jí dál tolar.
To je pravda, ale ano, s tím Josefem je to taky trošku jako s Konstantinem i v tom, že existuje dvojí pohled na Josefa. Pro prosté lidi to byl ten dobrý císař. Pro evangeliky samozřejmě to byl dobrý císař, protože jim to náboženství povolil.
A jezuiti a milovníci baroka.
No, ale nejenom ti, prosím tě, jsou třeba i paměti českého osvícence Františka Martina Pelcla, kterým Josefovi velmi přál, líbilo se mu to a potom říká rok za rokem, že ty reformy jsou příliš zběsilé, že se mu to vlastně nedaří. Jo, takže on má prostě jako dvojí druhý život, tak říkajíc. A v jiných aspektech samozřejmě ten edikt milánský a toleranční patent jsou velmi odlišné. Protože z tolerančního patentu plynulo, že ti evangelíci jsou povoleni, ale limitováni, jenom tolerováni. Chcete nějakou tu vaši modlitebnu? No tak si ji zaplaťte. Chcete nějakého toho vašeho pastora? No tak si ho objednejte z Uher a plaťte si ho z vašich peněz.
Jo, jenže Konstantin to zavedl jako úřední náboženství mocí zhora, jak si takhle?
Takhle ne? Úplně ne. Konstantin nečiní z toho ještě státní náboženství. To udělá až císař Gracianus asi půl století po něm. Ale Konstantin to náboženství jednoznačně podporuje. Představme si to, že zase v této metafoře, že by Josef sám z císařské pokladny začal stavět ty toleranční sbory a platil ty pastory a sám se tam někdy objevil. Jo? A to dělá Konstantin. Jo? On jaksi peníze z císařské pokladny věnuje na stavění kostelů a činí z toho náboženství ještě nestátní, ale velmi preferované. A sám nakonec k němu přestoupí. Na sklonku života se nechá pokřtít, což Josef II. Samozřejmě se nestal evangelíkem. Byť samozřejmě byly legendy, které říkali, že on sám k tomu konvertoval, ale že jezuiti to zakazují říkat. Jo, takže tam to jde někam úplně jinam. A teď ten rozdíl v tom druhém životě. Pro velkou část církevních dějin, hlavně těch psaných z pohledu katolického a pravoslavného, Konstantin je svatý. Dokonce v pravoslaví se užívá toho termínu rovnoapostolný, který je rovný apoštolům, že to, co udělali apoštolé na začátku křesťanství, tak on udělal podobně. Osvobodil křesťanství a vyzvedává ho k té předzvěděné roli, což z pohledu předmoderního katolicismu a z pohledu pravoslaví dodnes je roli opory státu. Já v těchto tradicích, v pravoslaví to vidíme do dneška, je pořád ta představa, že má být prostě církev a stát. A dobrý panovník je ten, který podporuje církev. No a potom samozřejmě to vede k tomu, že všichni možní císařové, králové, carové, diktátoři se hlásili ke Konstantinovi a říkali, já jsem ten nový Konstantin. Já tu církev, rozumí se katolickou nebo pravoslavnou, zase zabezpečím, já jí dám víc, než dosud měla. Karel Veliký a Karel IV. A Ivan Hrozný a Ferdinand II. Habsburský až třeba po španělského Franciska Franka. Tak to jsme si tady kdysi dávno povídali. On říká, já tady po tom komunistickém řádění, a tam bylo komunistické řádění tehdy, jo, takže já té církvi zase dám, co je její. No a dneska žijeme v době, kdy i, omlouvám se, že musím vyslovit tak strašné toxické jméno, Putin, se stylizuje jako nový Konstantin.
Počkej, to chce říct, že někdo Putina srovnává s Konstantinem? Někdo jiný než on sám
ano,
sebe?
Ano, samozřejmě velmi mnozí. To je celá ta propaganda, respektive ta pravoslavná část, on má samozřejmě mnoho větví té propagandy od pravoslaví až po ezoteriku. Ta pravoslavná část, anebo také část té katolické, proputinovské, protože i to tady máme, tak říká, ano, to je ten nový Konstantin. Jistě, že byl trošku hříšný, občas někoho připozavraždil, možná to byl trošku cynik, možná to byl trošku, ale té církvi dal tu moc. A jeden čas na moje přednášky veřejné, protože už nedělám žádné veřejné přednášky, chodil jeden, já nechci říct blázen, protože blázen je někdo, kdo je nevinný, jo, kdo má psychickou chorobu. A tohle byl prostě posedlý, zlý člověk, který, jakmile nastal okamžik debaty, tak už se hlásil a začal vykládat, jak je Putin nový Konstantin a jak my katolíci to taky musíme pochopit. No, takže bohužel je to tady s námi. A pak je ten pohled zcela opačný. A podle něj Konstantin tím, že křesťanství spojil se státní mocí, tím ho vlastně zničil. A to je pohled, který samozřejmě zastávají náboženští nonkonformisté, čili převážně protestanti, ale ne jenom protestanti. A pro ně naopak křesťanství je osvobozeno a navráceno k Ježíšovu poselství až tím, že se zcela oddělí od spojení s jakoukoliv světskou mocí. Protože protestanti jsou bibličtí čtenáři, je na to používáno to podobenství o pokušení Ježíše na poušti, kterému ďábel slibuje.
Poté ho ďábel vzal na velmi vysokou horu a ukázal mu všechna království světa a jejich slávu. To všechno ti dám, řekl mu, když padneš na kolena a pokloníš se mi. Odejdi, satane, řekl mu na to Ježíš. Je přece psáno, Hospodinu svému Bohu se budeš klanět a jemu jedinému sloužit.
Tak, tolik evangelium. A já tady ještě připomenu českého velkého kazatele teologa Jakuba Trojana a jeho knížku Moc víry a víra v moc. Když shrnu tu knížku do jedné věty, což je vždycky problémové. Odklon od mocensky pojatého mesiášství, to je to osvobození křesťanství. To konstantinovské spojení víry a moci je, a teď říkám doslovně, co říká Jakub Trojan, hřích proti Duchu svatému. To je drsné, ale slovo evangelia a slovo kazatelu bývá velmi drsné. Pokud to není přesně to slovo, které volá o, jak velký je náš vládce. Tak, a tomuhle tomu kritickému pohledu na Konstantina vychází vstříc i moderní historiografie. Ta totiž postupně demontuje konstantinovskou propagandu a odhaluje reálnou postavu úspěšného mocenského pragmatika. Zase, já tedy dneska řeknu ještě jedno strašně toxické jméno. Prosím tě, svým způsobem Konstantin je křesťan asi tak jako Trump.
Ach.
Prostě se mu to hodí, říká si, to je dobrý, no. Tak já budu říkat, já jsem křesťan.
Je to politik. Ne křesťan, jaksi, je to politik, kterému...
Politik sam o sobě jako není takhle negativní, jo? Jsou i slušní politikové, nebo slušnější.
Je to kalkul s mocí?
Tak, to je přesné, je to zcela naprostý kalkul s mocí, čili jak vidíme na Trumpovi, není to jenom věc katolíků a pravoslavných, žádná konfese předtím není úplně bezpečná, že když přijde velký vládce s velkou hubou, říká, já jsem váš, já vám dám tu moc a slávu, já učím, abyste rozhodovali o společnosti, tak oni začnou, ne všichni, ale mnozí volat, ach, milujeme našeho velkého vládce. No, takže těm historikům. Konstantinovská legenda a konstantinovská antilegenda. Konstantinovskou legendu, nebo chceme-li konstantinovskou propagandu, vytváří už autoři na Konstantinově dvoře. Jo, on má své vlastní prostě oddělení propagandy, chceme-li. Ve kterém jistě pracují nějací šmudlové taky, ale přinejmenším dva jako poměrně významní historikové. A to je Eusebius Caesarea a Lactantius. Z Eusebia, myslím, že jsme si občas něco citovali, to je vlastně autor prvních dochovaných kompletních církevních dějin. A ty dějiny ústí do velké oslavy Konstantína. Jo, to je to líčení, křesťanství bylo pronásledováno, ta 300 letí, což prostě bylo. A říká, teď je to všechno skvělé, je to dobré, řečeno s naším fízem Sabinou, dobrá věc se podařila, pravá víra zvítězila a dějiny končí. Jo? Když člověk čte Eusebia, má pocit, že to je opravdu jak Fukuyama, to znamená, dějiny skončily, všichni jsou šťastní, už to bude všechno fajn. Jak víme, nebylo samozřejmě. Naopak, ta říše se propadla do dalších a dalších problémů, mocenských zmatků, barbaři dál útočili.
A já si uvědomuju, že je hodně důležité, když jsou takové ty velké události, tak slavit a opěvovat a nevidět všechna ta úskalí, která hrozí. Že když to člověk udělá hodně brzy po té, co ti revolucionáři po té, co zvítězí, tak vlastně ho lidi nemají rádi. Že mají potřebu chvíli slavy, takže já se Eusebiovi vůbec nedivím, že slavil.
Ale jako jo, jako lidsky je to pochopitelné a znovu bylo to velmi brzy po tom Diokleciánově pronásledování, které bylo strašlivé, takže ono to jako psychologicky je srozumitelné. Jo? I ten Eusebius, ten Lactantius tak nějak jako někde přežili, jo? Nebyla to genocida, takže všichni křesťané měli být zavražděni, ale řekněme byli společensky znevýhodněni přinejmenším. Takže jako je to pochopitelné.
Velký vítěz a po všech stránkách velmi ctnostný Konstantin se svým bohumilým a otci velmi podobným synem knížetem Krispem dostal pod svou moc svůj Orient a znovu, jak tomu bylo dříve, sjednotil Římskou říši. Všechny země od východu slunce až po nejzazší západ, od severu k jihu, pokojnou cestou podřídil své moci. Ze všech lidí nyní spadl strach před těmi, kteří je tehdy utiskovali. Lidé to oslavovali se vší slavnostní nádherou. Všude zavládla radost. Ti, kteří byli dříve biti, se nyní jeden na druhého usmívali. Slavnostními zpěvy a hymny velebili křesťané ve městech i na venkově, především vše řídícího boha a pak i zbožného císaře a jeho bohumilé syny. Vzpomínka na staré utrpení zmizela, zapomenuto bylo i na bezbožné jednání. Žili přítomným štěstím a s radostnou nadějí hleděli do budoucnosti. Všude byly vyvěšovány výnosy vítězného císaře, dýchající laskavostí, jakož i zákony dokazující jeho dobrotivost a jeho opravdovou bázeň před Bohem. Tak tedy skončila moc tyranů. Proto Konstantinovi a jeho synům plným právem patří mocná říše a netřeba jim závidět.
Tak to říká Eusebius v Církevních dějinách. A vedle toho ještě napsal celý jakoby samostatný životopis císaře Konstantina a v něm uvádí také ten nejslavnější konstantinovský zázrak. To znamená to, která se mu v bitvě s jeho oponentem zjevil kříž. On ten příběh má několik variant, jo? Jednu má Eusebius, jednu má Lactantius, další má ještě jiný. Jestli to viděl ve snu, nebo přímo v té bitvě se mu zjevil na nebi, nebo jak to vlastně bylo. V každém případě Eusebius to líčí takto.
Okolo poledního, když už se den nachýlil, spatřil prý na vlastní oči planout nad sluncem přímo na obloze vítězné znamení kříže ze světla. Na kříži byl nápis hlásající: v tomto znamení zvítězíš. Úžas se zmocnil jak císaře, tak i celého vojska, které jej natažení provázelo a stalo se očitým svědkem tohoto divu. Když se rozednilo, císař vstal a svěřil přátelům tajemnou událost. Poté si dal zavolat zlatníky a klenotníky, usedl mezi ně, vylíčil jim přesně, jak znamení vypadalo a rozkázal zhotovit jeho nápodobu ze zlata a drahokamů. Sám císař jednou dovolil, abych ho směl s boží pomocí spatřit na vlastní oči.
Načež následuje Nino popis toho příslušného zlatnického výrobku, který je delší než popis samotného zjevení. A to jsou jenom počátky konstantinovské legendy. Pak se rozvíjí ještě dál, že měl výčitky svědomí za to, že nechal zavraždit svého syna, což nechal zavraždit svého syna Krispa. Jo, to nebyl žádný hodnej strejda. A že šel za pohanskými kněžími, aby ho vysvobodili z té viny a oni mu řekli, no, když se vykoupeš ve vaně plné krve nevinných dětí, tak jí bohové odpustí. A on řekl, no to se mi jako přece jenom nechce. A pak šel za papežem Silvestrem a ten mu řekl, stačí vana plná vody, jo, stačí ta voda křestní, teď zbaví té viny. A on řekl, výborně, jdu do toho. Mimochodem, to už je jedno zastavení na té naší cestě. Lateránská bazilika a vedle ní je baptisterium, ve kterém je obrovská vana, takzvaná vana ze zeleného bazaltu, o které se praví, že v ní papež Silvestr pokřtil císaře Konstantina. A na freskách kolem ní jsou vyobrazeny příběhy ze života Konstantinova a života Silvestrova. Co všechno významného vykonali. Přičemž zajímavé je, že v těch prvních legendách ten papež vůbec nefiguruje. Protože, že tam měl papež nějakou významnou roli, to je až té pozdější fázi, kdy už Řím je to město papežů, nikoli v císařů, kdy vzniká papežský kult, takže oni zpětně do toho promítnou, že tam papež Silvestr měl nějakou roli, kterou vůbec podle těch prvních konstantinovských legendistů neměl, ten se tam vůbec nevyskytuje. To je velké římské pábení. Takže velká zelená vana v Lateránu, která ani reálně není vana, je to sarkofág. A když se o toho Lateránu dojde k tomu Konstantinovu oblouku, tak říká se, že je na něm spodobeno vítězství u Milvijského mostu. Nebo takhle, ještě jinak. Ono na něm je spodobeno, ale tam není ten kříž. To se tvrdí, že to tam je, ale když se pořádně podíváš, tak to tam není. Ty průvodce, zvláště ty zbožné průvodce po Římě něco říkají. Když se podíváš zblízka, ono to často bývá trošku jinak. A ještě zábavné, ten Konstantinův oblouk. On je vyzdoben reliefy ze starších oblouků, jak se to dělávalo v té době. A mimo jiné, těsně vedle zobrazení té bitvy na Milvijském mostě, bez kříže, je tam zobrazeno obětování bohyni Diáně.
Aha, oni použili kus něčeho, co spadlo.
Ano, ano, přesně tak, aha, přesně tak. To se běžně dělávalo, tomu se říká spolia, neboli kořisti doslova. Jo? To je ukořistěno z nějaké staré budovy. Hele, chceme rychle udělat velký oblouk, kdo se s tím má tady vytesávat, tak použijeme něco z těch, co jsou tady okolo. Tady je všude nějakých mramorů vytesaných, což v Římě prostě všude jsou nějaké mramory.
Člověk tak by to řekl, že ty symboly přece hrají tu velikánskou roli, no, to jim najednou bylo jedno.
Na Konstantinově oblouku je vyobrazená bohyně Diana. Až budete v Římě, to těsně vedle Kolosea, běžte se tam podívat. Tak a třetí místo spojené s Konstantinem a s těmi legendami, to je nádvoří kapitolských muzeí, kde jsou zbytky Konstantinova kolosu, který si on nechal postavit, čili své sochy 12-metrové. A teď jsem měl štěstí, protože na jaře 2024, v době mého římského pobytu, tam kapitolská muzea ještě navíc udělala rekonstrukci, čili tam na takovém vedlejším dvoře stojí ten 12-metrový kolos, čili to je ta kopie samozřejmě, jo, ne ten originál, jak to reálně vypadalo. A k tomu komentář, jak to bylo. No, milý císař Konstantin použil sochu boha Jova, čili Jupitera, jenom mu nechal urazit tu mramorovou hlavu a místo ní narazit hlavu svojí.
To
a hle,
legenda.
To je socha. Ne, ne, to se píše jako konzistorická popiska. To byla Jupiterova socha, dokonce velmi pravděpodobně ta ústřední socha Jupitera z Jupiterova chrámu na tom Kapitolu, čili toho ústředního chrámu Římské říše. A ten zbožní císař říkal, tak sochu už tady uctívat nebudeme, teď jsme teda křesťané, ale tu sochu použijeme pro mě.
Byl jednolitý, vlastně to byl fakt pragmatik. Vůbec
naprosto.
Nejde o náboženství.
Takhle, o náboženství jde, ale to náboženství je instrumentem.
Je instrument,
je
tak?
Instrumentu.
No.
A příznačně, jak se křesťané právem, jak se hněvají ideově na staré římské pohany, že uctívali božské císaře. Proč byli křesťané pronásledováni? Často právě proto, že odmítali obětovat božským císařům. No, Konstantin sice říká, já jsem Bůh v tom starém slova smyslu, ale nechá si předělat tu Jupiterovou sochu, a jedná vlastně způsobem, kterým říká, ano, já jsem sice jinak, ale vyvolený, ne bohy, ale bohem. A celé to vlastně pokračuje nějak dál.
Kdyby neměl ty lidi, kteří ho na ten piedestal jak si donesli a kteří ho uctívali.
Ale to on si organizoval. Tohle on
to
si organizoval,
organizoval.
To si organizoval sám. Trošku jsme se dneska zapovídali, ale aspoň ještě malinkou, ještě za Laterán, malinkou vycházku do baziliky Santa Croce. To už jenom jedna ulice. Bazilika Santa Croce, to je bazilika spojená s císařovnou Helenou, která taky konvertovala, ale zjevně to náboženství brala o něco vážněji než její syn, putovala do svaté země, o tom si budeme povídat spíš už teda někdy jindy, ale to, co chci říct dneska. V té bazilice, kromě ostatků údajných svatého kříže, je socha císařovny Heleny. A to je socha bohyně Juno, na kterou narazili její hlavu. Takže tady máme dvojici svatého císaře a jeho svaté matky. Jupiter a Juno, Konstantin a Helena. Tam to byla manželská dvojice, tady je to dvojice syn a matka. No a potom křesťanská legendistika, která si libuje v tom vytváření těch paralel, začne pracovat s tím archetypem. Jo? Ve 4. století jsme ještě v době, kdy neexistuje mariánský kult. Ten se vyvíjí až později. Ale když se vyvine, tak samozřejmě vznikne ta paralela Ježíš a Maria, božský syn, božská matka, a Konstantin a Helena. A to se bude promítat do všech možných příběhů národních, vždycky, když je tam jakoby ta postava svatého krále, tak je jakoby zapotřebí, aby k němu byla ta svatá matka, případně babička. Mm. Ja? Takže to je u nás, v našich dějinách, to tě napadne?
Ludmila?
Nejistě, ano.
Jo.
Svatý kníže Václav a babička Ludmila. Kdy je to vědomě stylizováno podle Konstantina a jeho matky.
Mm-hmm.
Ja? A podobně je to v těch staroruských, respektive staroukrajinských dějinách, kde se mluví o knížeti Vladimírovi, což byl velmi podobný pragmatik, že jo, ten jeho slavný křest svatého Vladimíra a jeho zbožné babičky kněžny Olgy. Jo, a tohle se opakuje prostě různě v dějinách. Nebo Karel IV. S tím pracuje. Když sám vytváří svoji ideologii a sám se cítí jako nový Konstantin a nový Karel Veliký a ten prostě velký univerzální císař, no tak zároveň vytváří kult svojí matky Elišky Přemyslovny. Jo, když čteme ty kroniky, které si o sobě nechal Karel IV. Psát, podobně jako Konstantin měl svoje Eusebia a Lactantia, tak Karel IV. Měl svého Jana z Marignoli a další. A ti tak jako říkají, že ta dvojice se vlastně podobá.
Dělají to vědomě?
To je vědomě, to je úplně vědomě. Mm-hmm. To je vlastně ten předmoderní způsob práce s dějinami, že se věci vnímají v těch typech a antitypech, typech a prototypech. Jo, že události, které se odehrávají kolem nás, vlastně připodobňujeme k něčemu z dějin svědců a ty zase k těm událostem biblickým a ty novozákonní k těm starozákonním a tak dále. Tohle to myšlení v paralelách. A tak se na závěr tohoto našeho povídání, na které říkám, třeba někdy navážeme o té Heleně, ještě se potom Římě trošku projdeme. Protože Konstantin opravdu vtiskuje Římu nové symbolické osy. Jo? Nejenom, že v tom centru na Kapitolu nechá postavit svoji sochu, ale staví ty první křesťanské kostely, a to na okrajích města, na jednom konci, úplně východním, tu baziliku Lateránskou, a na druhém konci, úplně západním, baziliku Vatikánskou. Mezi nimi se jakoby táhne ta osa a když člověk tak putuje po té ose, představme si trošku jako naší královskou cestu mezi Pražským hradem a Prašnou bránou, tak velmi podobně je to vlastně přímo mezi Vatikánem a Lateránem, tak je tam několik dalších míst, kde lze vlastně sledovat ten konstantinovský kult až do toho Vatikánu, kde je Konstantinova socha a Konstantinův obraz v vatikánských palácích. Protože ten Vatikán je založen taky do jisté míry jistě na legendě o svatém Petru, ale taky na tom, že je to Konstantin, který umožňuje, aby se církev začala volně rozvíjet. Jenom tam je to potom překryto tím kultem papežským. A jak říkám, kdo by ještě neměl dost, tak si může vyjít ještě úplně jiný směr na sever k Milvijskému mostu. To je ten most, u kterého se odehrávala ta bitva, kde se měl zjevit ten kříž. Ten most už je dneska úplně moderní, to je úplně moderní most, vlastně dneska pro pěší, vede k takové prostě severní čtvrti, docela pěkné. Mimo jiné, kousek poblíž je socha Jana Balacha. A na tom mostě, ku podivu, není Konstantin, na tom mostě je za to socha Jana Nepomuckého, což s tím tematicky nesouvisí. Respektive souvisí to jednou věcí. Souvisí to tím, že legendisté, když pábí, dokážou cokoliv.
Podcast Spirituála Duchovní Evropa poslouchejte na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.